Thank you. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Když přišel Ježíš do Kafarna, přistoupil k němu jeden setník s prosbou. Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí. Ježíš mu řekl, přijdu a uzdravím. Setník však odpověděl, pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky. Řeknu jednomu jdi a jde, a jinému přijď a přijde, a svému služebníkovi udělej to a udělá to. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli, amen, pravím vám, takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám, mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahamem, Izákem a Jakubem v nebeském království. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme vstoupili do posvátné adventní doby. Bylo by tedy na místě, abychom se adventu věnovali hned první všední den. Ale já bych považoval za chybu, kdybychom přešli mlčením nezávaznou památku dnešního světce, totiž svatého Jana z Damašku. Je vznešeným pojítkem mezi křesťanským západem a východem, což například na přelomu 20. století potvrdil tehdejší papež Lev XIII. Tím, že tomuto východnímu světci udělil západní titul učitel církve. Světec se narodil krátce po smrti Mohameda v 7. století, čili v rušné době. Rozvíjející se islám. Jeho otec, ačkoliv byl arabským křesťanem, což je dost pro nás zajímavá kombinace, byl vysokým úředníkem damašského kalifa, který držel ve svých rukou, pochopitelně jako muslim, jak duchovní, tak taky světskou moc. Ale křesťanský zaměstnanec vysoké úrovně mu tenkrát nevadil. Protože plánoval podobnou kariéru pro svého syna, to znamená dnešního světce, tak poskytl Janovi výborné vzdělání. A je velmi zajímavé, jak to zařídil. Představte si, že šel na trh s otroky a tam takhle jako oťukával ty jednotlivé otroky, kteří mu připadali nadějní, abych jak řekl skoro jako intelektuálové. A našel jednoho, koupil ho od arabských otrokářů, daroval mu svobodu a udělal z něho učitele svého syna. A to se mu ohromně vyplatilo, poněvadž ten vykoupený otrok byl vysoce vzdělaným člověkem. Tak to je taková docela zajímavá maličkost. Pochopitelně, že toto vzdělání se mu pak ohromně hodilo, když pracoval pak, tedy taky nám hodilo, když pracoval potom pro církev. Když však politické poměry za nového vládce pro křesťany se nepříznivě změnily, čemu se vůbec dneska nedivíme, odešel Jan do Jeruzaléma a vstoupil do nedalekého slavného kláštera svatého Sávy, Mar Saba. Tam ho potkal osud, se kterým se často setkávají meditativní duše. Místo pohroužení se do vytoužené modlitby o samotě, začal být po vysvěcení na kněze žádán v nejrůznějších církevních záležitostech o pomoc jako poradce a pak taky jako spisovatel. Jan Damašský je velkým bojovníkem proti obrazoborectví, které tenkrát prožívalo první vlnu. A jeho argumentace byla v jedné větě řečeno následující. Jestliže neviditelný Bůh se zviditelní ve svém synu, tedy vtělení, není důvod, aby nemohl být zobrazován. Tečka. Jan Damašský nežil v době velkých tvůrčích duchů 4. a 5. století. Já se vám přiznám, že když jsem se s tím seznamoval, tak jsem byl překvapen, jsem nevěděl, že 4. a 5. století křesťanské éry, to znamená 300 a něco, 400 a něco, je nazýváno staletími géniů. Staletími géniů. Tam byly ty největší z hlediska spekulativního největší osobnosti, které vlastně kladly základy víře, kterou my ještě dneska plně vyznáváme. Nicea, Cařihrad, Efes, Chalcedon. Čtyři starověké intelektuálně nebo tedy ideově nesmírně potentní církevní sněmy proběhly vlastně v době, která ještě pořád byla, jak jsem řekl, starověkem, kdežto Jan Damašský už žije na začátku středověku. A proto životopisci upozorňují na to, že když s takovým určitým entuziasmem se přirovnává pro východní křesťanství Jan Damascenský za tak významnou a důležitou osobu, jako pro západní křesťanství svatý Tomáš Akvinský, tak je to přehnané. Tady je úplně jiná situace. My musíme rozlišit teologii spekulativní a teologii, abych tak řekl, sběratelské. To znamená, že na nic sami nepřišli, ale nesmírně pilně sbírali to, co druzí před nimi vytvořili. To je samozřejmě taky nesmírně záslužná práce. A to je případ svatého Jana Damascenského. On sám o sobě říká, že je jenom včeličkou, která pilně sbírá med z květů. To je jeho charakteristika sebe sama. A v této úloze potom vydává spis, který je mal takovou jakoby biblii východního křesťanství, kterou církev nepustila až po naše dny z rukou. Pramen poznání, tak se ten spis jmenuje. A jisté části toho spisu taky měly, když byly pak přeloženy do latiny, význam pro západokřesťanské uvažování. Řekněme si ještě několik slov k osobním přednostem a pak k celospolečenským přednostem tohoto muže. Už jsem řekl, že k těm osobním přednostem je třeba počítat velkou pokoru, s jakou se charakterizoval jako neužitečný a podprůměrný otrok. Další příkladnou věrnost musíme připomenout jeho věrnost tradici minulých věků, která mnohým dnešním křesťanům jejich vlastní škodě chybí. A konečně ono se to lepší říká latinsky než česky, ono přimknutí se k církvi, sentire cum ecclesia, v době, kdy byla plno intrik, politických intrik a rostoucího nebezpečí pro křesťanství, poněvadž rostl ve svém významu a moci islám. Pokud se týče celospolečenským přednostem tohoto muže, tak si připomeneme samozřejmě nedávno odstoupivšího papeže Benedikta XVI., který toužil, to jsme si už tady v kostele kdysi říkali, který toužil potom moci navštívit Moskvu, poněvadž tam je vlastně dneska fakticky těžiště východního křesťanství početně, i když nominálně je šéfem celého východního křesťanství cařihradský patriarcha, jenomže bohužel to je generál bez vojska. A je velice ekumenicky založený a přiznejme si, že moskevský patriarcha je vždycky věc taky politická. To znamená, že do toho má hodně co mluvit státní moc, zejména když východní křesťanství je samozřejmě poplatné cezaropapismu, což vatikánským státem, který se podařilo západu tomuhle uniknout. Ale abych se vrátil k té celocírkevní přednosti tohoto muže a Benediktu XVI., který touží tedy po spojení obou částí církve, tak mě nesmírně uchvacuje myšlenka tohoto odstoupivšího papeže, který se vyjádřil tím způsobem, že řekl, pro spojení východu se západem není zapotřebí nic víc, než vrátit se vlastně ve vztahu obou částí církví k prvnímu tisíciletí. Podle mě je to neobyčejně odvážná a neobyčejně zajímavá myšlenka. A pak už je jenom třeba dodat, že výtečným literárním svědkem tohoto prvního tisíciletí z východní strany je právě dnešní světec Jan Damascénský.